epizod, ilk nəmunə fan klubdan Soxruq üçün.
Afsus bazılar anglamadı rapni nimaligini. Rap deganin hayot, bu ochiqcha isbot. Shoq yo'lda qarshilarni qilaverar mot. Ayrilik qo'shiqlarning dardli isyoni. Hayot balanda achchiq hayotni spoti. Orzular borasida lali majnun. Sevgi yo'q deganlarni ham qildik-ku mahzun.
Shunday har bitta tarona bo'lar ko'ngilga yaqin. Bunaqasi topish esa albatta qiyin. www.shohruh.com Orzular ushlashiga beradi imkon.
Mana bugungi kun ajoyib kun. Qani hamma birgalikda Shohruh uchun. Shohruh doim sog' bo'l, salomat bo'lgin. Oilang va biz uchun ham abadiy bo'lgin.
Biz doim birgamiz Shohruh bilan. Doim qo'llaymiz muxlislar bilan. Shohruh
darmon yuraklarda yashasam bilgin zamharon biz muxlislar ham yig'ilib bir joyda Shohruh uchun birlashib fan klub degan dargohda
hamma hamjihat hamma bardam fan klubga qo'shilgan do'stim sen ham axir biz birgamiz Shohruh bilan doimo qo'llaymiz birga muxlislar bilan
fanatlar bilan yig'ilib har oyda bir suhbat bu ham bo'lsa bilgin muxlislar uchun faqat qani aytgin bunday sharoit kimda bor faqat bilgisan uchun bizda imkon bor
nu baribir bugun ajoyib kun hamma birgalikda qani Shohruh uchun Shohruh doim sog' bo'l salomat bo'lgin biz muxlislar uchun ham abadiy bo'lgin
biz doim birgamiz Shohruh bilan doim qo'llaymiz muxlislar bilan Shohruh qirol o'zi yagona kimga kim lekin biz uchun hamisha birdona
o'zbekrapining Shonu shuhrati, dardli yuraklarning alamli hasrati Bayon aylar bu tarixi o'zbekning Kimligi yu uning urfu odati Vata ko'pi doim nishon ko'ksida O'zbek degan oriyat bor o'zida Hayotdagi ma'nolar bor repida O'zbek bugun ulug'laydi Shohruhin Shohruh senga tilak shudir tobat Avlodimiz ruhi bo'lsin senga madad To tiriksan balni ko'tar san'ating Va qadrin ayla sodiq bo'lgan muxlising
Mana bugungi kun ajoyib kun qani hamma birgalikda Shohruh uchun Shohruh doim sog' bo'l salomat bo'lgin oilang va biz uchun ham abadiy bo'lgin
biz doim